það þótti nú bara sko viðburður ef maður fór ekki þar. Þetta var, maður labbaði það náttúrulega allt saman.
Var þetta skemmtilegt að fara í messu?
Já, já, mér fannst það sérstaklega skemmtilegur söngurinn. Það voru margir sem sungu vil heima í sveitinni.
Myndirðu segja að trúin hefði haft áhrif á uppeldið þitt?
Já, það geti ég nú alveg, geti nú alveg vilið. Þetta var nú sami presturinn þannig að hann hjá mér eða okkur þannig að í fjöldamörg ár. Og hann var meira sér prestur eftir að ég fór að heiman og eftir að ég kom hingað suður. Búin að vera fjöldamörg ár, prestur hann var alveg frá, ég held að hann hefði bæði skýrt mig og fennt mig og hann gifti mig ekki.
Varstu látið fara með bænir á kvöldin?
Já. Ég gerði það yfirleitt. Mamma lét okkur gera það.
Og segnaði hann ykkur?
Já, ég gerði það nú eitthvað fram eftir svona. En svo hefur þetta smá minkað.
Manstu hvaða bænir þið voru látna að fara með?
Það var nú oft vespara úr hérna passíusálmunum og svo var það bara faði vorið og ég myndi Jesú bróður besti, hann var, það var oft og mátti látin lesa það.